Жумал Мырза, студиябызга куш келипсиз.
Рахмат.
Акыркы мезгилде ушул мурдагы эсир өлкөлөрүнөн экинчи дүйнөлүк согуш учурунда дайынсыз кеткен чоң ата тайталарынын тагдырын билүүгө ынтызар болуп издеп жүргөн кишилерди көп кездештирип калабыз. Өзүңүзгө белгилүү, азыр көптөгөн архивтер деле интернетте ачык болуп калбадыбы? Айталышал эле интернетте мемориал, подвиг народа, солдат сыяктуу сайттардан издегендер бар. Айрым ыктыярчылар болсо өз алдынча немис концлагериндеги документтерди таап чыгып социалдык тармактарга жарыялап жатат. Ал эми ушул тарыхчы окумуштуулар арасында ушул маселени изилдөө жагы кандай жүрүүдө?
Баарыбызга белгилүү, ошол 77 жыл эсир доорунун мезгилинде бул советтик идеологияга байланышкандыктан тарыхтагы мындай көмүскө жактар эмес, бир беткей жазылып калган. Эми бүгүнкү күндө албетте тарыхчылар дагы аракеттерин кылып келатат, бирок ушул ачык айтып коюш керек, бул Улуу Атан мекенинин согуш темасына кайрылган кийинки муундагы тарыхчылардан мындай саналуу эле аз кайрылат. Мындай кайрылган күндө да учкай эле кайрылып, ошол мезгилдегилерге учкай кайрылып, тарыхчы катары кайрылып койгондор бар. Мындай баш отуп элен киришип изилдөөлөрдү аз болуп жатат. Ага караганда мына бөлөк эле кесипнелер дагы же мындай ушул темага кызыккан мына ушул кантта бир аксакал киши бар эле, ошол жанагы архивтердеги сайттардан карап ошол чогултуп кайра элдерге жарыялап ушундай бир өзүнүн ишин кылып келатат.
Мына ошол изилдөөнүн чабалдыгын мындан да көрсөк болот экен да, экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан деп ушул тарыхнамада айтып келатабыз да. Бирок бул сандар деле так эмес, Турбаев.
Ооба.
Анын ичинде мына дайынсыз кеткен туткунга түшкөндөр тууралуу маалыматтар өтө сейрек экен. Буга эмне себеп?
Эми актуалдык болбой калган себеби, мисалы биз коңшу өлкөлөрдү менен көп илимий конференцияларды болуп, алардын тарыхчылар менен тыгыз байланыштабыз. Мисалы менин темам ушул саясий куугунтуктар, репрессия, кулакка тартуулар 20-жылдын 30-жылдары да. Бул темада азыр Казакстанда аябай чоң алгылыктуу иштер жасалып жатат. Бул темага караш үчүн ошол эле репрессияны иликтеш үчүн, ошол эле үркүндү, ошол эле бул дайынсыз жоголгон жоокерлерибизди иликтеш үчүн мамлекет тарабынан чоңдогон жардам керек, көмөк керек. Болбосо азыр илмейген илимпостор бир 15 000 сом айлык менен Россиянын архиви турмак, биз деген могу нарындын же оштун архивине барып караганга дарабетибиз жетпейт. Буга деген көп мамлекеттик тараптан колдоо келип туруп, чоң биздин илимпостордон турган чоң архив ишин билген, тарыхты билген ушул жаш илимпостторду топтоп ар нерсеге дилгер. Мындай десантник кылып 20-30 бул архив казуу деген алтын казуу элем барабар. 100 тонна топурактан 100 грамм алтын чыкса, ал архивти казганда миңдеген делонун ичинен араң бир гана кандашыбыздын документи чыкса бул жетиштүү. Ошон үчүн мына коңшу Казакстандагылар Белоруссиядагы партизан болуп жүргөн казактардын тисмесинен бери алды. Мына жакында эле 3 жыл болду Түркістан туткундары деп ошо Казакстандагы туткун болгондордун жоокерлердин тисмесин ушул Германиянын, Польшанын, Прибалтика боюнда Латвия, Литвиянын, Австрия, Венгриянын жана көптөгөн шаарларындагы лагерлерден эмесинен таап, жана ошол эле Францияда бүгүнкү күндө Мустафа Чокайдын архиви бар. Ошо Мустафа Чокай түзүп койгон тисмелерди алып келип атат, бүт баардыгын китептерди чыгарып аябай ушундай өзлөрүнүн дайынсыз жоокерлеринин санын тактоого чоң эме болуп атат. А биз болсо бардык ошол жерде чоң конференцияда ошол эле китептин ичинде кыргыздар жүрөт. Мына азыр 300 ашуун кыргыздын тисмесин алдым мен ал жерден. Ошол эле лагерлердеги арасында баягы түрк легиону болгондон кийин казактар, тажиктер да жүрөт, түркмөндөр да жүрөт, өзбектер да жүрөт. Анан кыргызский эсир деп бул жерде чоң Пагеген деген лагерде 350. Ар бир область боюнча, Тянь Шань областы, Жалал Абад ошо область боюнча көптөгөн кандаштарыбыздын тисмеси жүрөт. Эми аны дагы жарыяласак, мүмкүн ошо дайынсыздардын арасындалар да бар болуш керек. Эң негизгиси. Анан эң негизги ошол бизде жай жүрүп жаткан себебин ушундай түшүндүрсөк болот. Биз иштейли деп турабыз, биз табалы деп турабыз, биз кайрылып турабыз, бирок бизге шарт жок. Ошол чет өлкөнүн архивин алыш деген бул аябай тозок. Биз көптөгөн коңшу өлкөлөрдүн архивтеринде иштеп жүрөбүз. Ал жерде деген 3 күндөн кийин гана уруксат берилет, 5 деп алганга. Андан кийин калганы кызылдай акча. Анан бизди баягы чет өлкөнүн илимпостор катары өзүнчө категория менен карайт да.
Эмне үчүн андай көп аскерлер туткундалды, көп курмандыктар болду деген темалар ачылып атабы бизде?
Ооба. Карап атабыз, айтып атабыз, мына колдон келгенде макала түрүндө ушундай массалык маалымат каражаттарына берип атабыз, анан конференцияларда да сүйлөйбүз булар. Бирок эми конференция мындай экен да, ошол жердеги илимпостордун чөйрөсүнөн чыга албай эле илимий жыйнак болсо жогорку окуу жайларга барат, аны эле кайра баягы тарыхчы мугалимдер окуйт. Мындай карапайым айылдагы китепканаларга же болбосо элге да жетпей калат экен да. Көпчүлүгү мындай баягы эле союздук кинону көргөн же ошо союздук белен идеология менен калып калган да, баягы Сталиндин көмөгү менен Сталиндин жетекчилиги астында эле жеңгенбиз фашизмди деп. Жок, бул жерде ала келсек, мына ошол Улуу Атан мекендик согуш башталган мезгилде алгачкы күндөрүндө эле жайында 1 миллиондон ашуун адам жок кыргынга учураган да, жайдын алгачкы күндөрүндө эле ошонун 720 000 согушка туткунга түшкөн. Эми ошонун ичинен көпчүлүгүн мына биз эмеде жазып атат, мисалы дүйнөлүк илим постторун жазганда, мисалы свастика менен кызыл жылыс арасында деген китептин автору Патрик фон Сюрмюллен согуштун алгач кышында эле түркүстандык туткундардын дейт 3/2 ачарчылыктан өлдү дейт, мындай түркүстандык туткундардын көп түшкөнүн айтып атат да. Ал эми Гервард Гитлер менен Сталин арасында деген китебинде 80% жакын ушул түркүстандыктар ачарчылыктан ошо ачарчылык менен оорудан өлгөнүн жазат да. Эми муну айтып аткан себеби ошол ал согуш башталганда мобилизация болгондо эле кыргыздар дагы ошо казак түркүстандык жоокерлерди бүт сабатсыздар болушкан, анан көбүнчөсү айыл чарбасында иштеген, ар кандай кара жумуштарда иштегендер да алышкан дагы. Алар экинчиден баягы аскердик тактика көтөрүлгөн согуш жаңы башталып аткандан ошол аскердик тактикага көнгөн эмес, жана машыгуулар да жүргүзүлбөгөндүктөн керек болсо алар ошо жанагы согуштук винтовканы кандай колдонорду дагы билген эмес да. Анан ошол кездеги жаңыча көз карашты айтып атат мына Казакстандын белгилүү окумуштуусу Эсмагамбетов ошо Түркстан аскер туткундары деген китепте. Ушу шовинисттик маанайдагы орус жана славян улутундагы офицерлер ошо Түркстандан келген аскерлерге биринчиден эң акырында курал жарак менен камсыз болгон, анан согуштун татаал участокторуна, өлүм алып барчу жерлерине жумшашкан дейт да. Анын бир эле мисалы дейт мына могул 106 Акмал аттуу аскер дивизиясы түзүлүп, көбүнчөсү Түркстандан казактардан түзүлгөн дивизия экен. 3200 жоокерге болгону 102 винтовка, 125 миномет, анан 3100 кылыч берип туруп танкаларга каршы жөнөтүптүр. Анан ал жерде ошол 3200 жоокердин бири да тирүү калган эмес дейт. Көпчүлүгү айласыздан туткунга түшкөндөр. Муну Мустафа Шокай дагы 41 жылдын жайынан ноябрга чейин ушул Германиянын команданиясы менен Польшадагы бир топ аскер концлагерлерди кыдырганда, кыдырып ошол казактардын өзлөрүнүн эмесине жолугат. Казактардын барып концлагердеги Түркстан туткундарынан кабар алат, алардын статистикалык маалыматын алат, туулган жылы, билими тууралуу маалыматтарды алат дагы. Анан ошондо айтат, алардын баары менен аңгемелеше келгенде айласыздан туткунга түшкөнү маалым болот да. Ошол кезде айтып атат, 3.5 миллиондон ашуун кызыл аскер согуштун алгачкы жылдары июндан согуш башталгандан баштап декабрга чейин 3.5 миллион аскер туткун болду дейт. Бул жердеги статистиканы карап көрсөк, эң негизгиси эле 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессияда советтик аскер жетекчилеринин баарын репрессияга кабыл алган. Мунда 5 маршалдын 3 репрессияга кабыл алышкан: Тухачевскийди, ошол Егоровду жана Блюхерди. Ошондой эле генерал, армиянын генералдары бир топ аскердик корпустарды талкалаган. 1938 жылы Болгариянын, СССРдин Болгариядагы элчиси Раскольников Сталинге кат жазат августунда 38 жылдын: сиз болгон аскер жетекчилердин баарын аттырып салдыңыз, могу дүйнөлүк согуштун алдында турабыз, эгер тутанып кетсе дагы аскер жетекчилердин баары бизге башсыз калды армиябыз дейт. Ошондон 2 жума мурда жазган, 39 жылдын сентябрында Германия Польшаны басып кирди. Демек ал ошол жакта туруп, Европанын борборунда туруп фашист Германиянын абалынан билип туруп жазган да.
Демек репрессиянын согушка кыйыр таасири дагы изилденип алышы керек, э?
Ошол кездеги статистикага карасак, советтик офицерлердин курамынын 7% жогорку билимде болгон, 1/4 калган атайын орто билими бар дейт. Болгону эми алар дагы педагогикалык техникум бүткөн мугалимдер, айыл чарба техникум бүткөн кызматкерлердер кирген. 1/4, 1/3 мисалы 400 офицердин 300 офицери иштегенине 1 жыл гана калган тажрыйбасыз офицерлер болгон. Мына ошондой жагдайлардан улам 41 жылы жеңилүүгө жана ошондой эле туткунга көп түшкөндүн себеби мына ушундай болгон. Буга дагы ошо сталиндик репрессиянын таасири тийгенин билсек болот да.
Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде көбүнчө мына кат сабаты жоюла элек кишилер кеткен деп айтып жатпайсызбы? Ошол офицер болуп кызмат өтөгөн кыргыздар болгонбу? Болсо саны канча болгон алардын?
Бизде эң мыкты кыргыз аскерлер болгон. Биринчи түптөлгөндө кыргыз атчандар дивизиясы, кавалериялык полк түзүлгөндөн баштап, кыргыз армиясы түзүлгөндөн баштап мына ошолордон эң мыкты кыргыз офицеринен мен бирөөнү мисал кылып өтөйүн. Мисалы Истамбеков Аден деген болгон. Бул 1902 жылы Сколдун кичи жергес деген айылында төрөлгөн. 1906 жылы атасы Истамбеков Ногойбай Иркутскийге, Александровский централга түрмөгө айдалып кесилип, ошол менен барат да, атасы менен барып ошол жакта татар мектебинен окуп, кийин келгенден кийин 1920 жылы Караколдогу революциялык комитетинде иштеп орусча тилди үйрөнүп келген да. Ошондо 30 жашына чейин аябай 4-5 аскердик билимди алган. Алмата шаарында 33 жылдан 35 жылга чейин Алмата шаарындагы атчандар дивизионунун командирин, дивизиянын командиринин орун басары болуп турганда, ошо атайын Орозбеков менен Исакеевдин чакыруусу менен 36 жылы Кыргызстанга чакырылып, Кыргыз ССРнин аскер комиссары болгон 34 жашында эле. Кийин 37 жылы кайра Алматыга дивизиондун командиринин орун басары болуп кеткенде репрессияланып кармалып, ошо кыргыз аскерлеринен 40 ашуун адам репрессиянын курманы болушту. Бизде азыр согуш учурун эстеп келгенде эң кыйындарыбыз эле майор же подполковникке чейин барыш керек бизде. Ошол эң эле офицерлери ошол старший лейтенант болуп Советтер Союзунун баатырын атат, Калыйнур Үсенбеков кийин генерал лейтенант болобу, Дайыр Асановдор политрук болуп билимдүүлөрдөн
болду.
Ал кишилер иште болду. Ошол согуштун алдында жеңиште Берлинге чейин баргандар капитан майор званиясы менен эле батальондун командири болуптур. Казактардан дивизиянын командири болду да. А бизде командир батальонго чейин барды. Офицерлерибиз, эгер дагы бир офицерибиз бар, бул Усупбеков Турдубек деген 41-жылы парашюттук десанттык ротанын командири болгон. Бул дагы алгачкы кыргыз аскерлеринин бири болуп 37-жылы репрессияга кабыл алынып 1 жыл түрмөдө отурган, 38-жылы биринчи тисме менен Москванын Россия Федерациясынын аркы жөнүнөн алынган документте Турдубек Усупбеков биринчи тисмеде турат. Биринчи тисме деген бул токтоосуз түрдө атылчулардын тисмеси болчу. Экинчи тисмеде болсо 5 жылдан 15 жылга чейин кесилчүлөрдүн тисмеси болчу, алыска кат алышуусуз. Үчүнчү тисмедегилер 5 жылдан 10 жылга чейин кесилчүлөр болчу. Негедир биринчи тисмедеги Турдубек Усупбеков ошол Баял Исакеевдер менен бирдикте Сталин, Жданов, Молотов кол койгон бар, атылсын деген. Турдубек Усупбеков негедир атылбай калат 38-жылдын ноябрында. 39-жылдын майында жана сен айткандай фин согушу, тиги согуш башталганда офицерлерди бошотулсун деген. Анан аман калгандардын бир асыраагы бошогон да. Турдубек Усупбеков атууга кетчүлөрүн ичинен бошоп калып, дүйнөлүк экинчи согушта 43-жылы ошол Полтава областынын Котелва деген шаарында баатырларча өлгөн. Адагы офицерлерден мыкты офицер болмокта. Андан бөлөк Осмонкул Алиев деген белгилүү агартуучунун иниси бар. Алиев, ал Асан Алиев деген. Анан Күзембаев Кожобек деген бар. Булар деген репрессияга кабыл алынат. Булар дагы жогорку аскердик окуу жайын окуп бүткөн мыкты кыргыздын офицерлери болчу. 37-жылдын декабрында кабыл алынып, өкө тең тисмеде биринчи эмес экинчи категорияда тисмеде болчу, 15 жылга кесилчү. Бирок түрмөдөгү кордуктан аларды Социал Туран партиясынын кыргыз аскердик бөлүмү дегенде ойлоп табышкан. Силер ошого мүчө болгонсуңар деп колу башын кыйнап атып, түрмөдөгү кыйноодон моюн албай атып өлүп калышат алар. Эгер алар кеткенде түрмөгө 15 жылга кесилмек, бирок 2-3 жылдан кийин кайра согуш башталганда аларды бошотмок да. Алар кордуктан өлүп калды, атылып кетчү Турдубек Усупбеков тирүү калып согушта өлүп атат.
Демек офицерлердин катары калың деле эмес экен, э? Канча?
Калың деле эмес. Бир болжолдуу саны 40-тан ашык офицерлер болгон ал кезде. Эми ошо дагы аз кыргыз эли үчүн баягы жогорку илимдүү офицерлер да булар. Ошолор дагы бизге жетиштүү болмок. Ал эми биз Арстанбек Осмонбековду билебиз. Ал киши согуш учурунда карып калган, балдар согушка кеткен, ал ушу граждандык согуштун баатырлары да алар дагы. Бирок аны деле согушка репрессия болгону менен аны дагы кодлоп бүт болгон, эми ошол басмачыларга каршы күрөшүп кызыл аскердин фундаментин түптөгөн кишини дагы 37-жылы жөн койбой берген куралдарын, үй бүлө, үйдөгү буюмдарын баарын тартып алып аябай кордошкон да.
Мына ушул өткөн жылы биздин айылдан эле 2 кишинин документин чыгарышты да концлагерденчи. Анан менин өзүмүн чоң энем дагы 2 агасы, 1 тууган агасы согуштан кайтпай дайынсыз деген кагаз алган экен да. Өмүр бою ошол киши да күтүп өттү ошол агаларынчы. Ошол экинчи дүйнөлүк согуштун кесепети көп эле экен да. Баардык айылда ушундай маселе бар экен. Сиз айткандай Саргара архивтерде отуруп изилдөө азыр мезгил талабы турбайбы бирок, э?
Мезгил талабы. Эми дагы бир коркунучтуу нерсе, мен баягы өзүм тарыхчы кылып айтып коюшум керек. Мен көчө эле 20 жыл мурда ушул темаларды иликтеп, ошондо эле жаңы ачылды деп сүйлөп атканбыз. Ошо 20 жыл мурда кабыл алгандай болсо, ошондон ооп кеткен жок да, дагы эле абалыбыз ошондой бирде четин ой элекпиз. Анткени буларды эмнеден билип атам? Эгер Кыргызстандан чыкпасам биз кыйратып атабыз, биз айтып атабыз демекмин. Сыртка чыкканда байкалат, ошо Россияга барганда, Өзбекстан, Казакстан, мына өзбектер болсо, коңшулаш өзбектер колго түшкө илгерки басмачылардын баардыгын актап туруп, алардын тисмесин чыгарып 5 томдук китеп чыгарып салды. Коңшулаш Казакстанда болсо, мына азыр 30-жылы ачарчылыкта келген, Кыргызстанда келгендердин канча миллион ачарчылыктагы казактардын тисмесин чыгарабыз деп атат эми. Канча казак ачкадан кырылган фамилиясын. Бул багытта туткундар тууралуу көптөгөн материалдар чыгарып койду. Ошолорду көрүп сыртка чыкканда мындай ичиң ачышып аябай келет. Ушундай бир дегдөөлөн келесиң, барганда ушуну уюштуруп, ушундай айтып, анан келгенден эми 3-4 күндөн кийин эле сенин сөзүңдү эч ким укпайт, акырындык менен өчүп эле кадимкидей эле эч ким колдоо жок болгондуктан отуруп каласың. Ошол өзүнүн улутун жаратыш үчүн, мамлекеттүүлүгүн сакташ үчүн чымынын пилге айлантып атат. Биз пилдерибизди чымынга айланта албай, качан гана календарды карай коюп туруп, ой, быйыл анын 100 жылдыгы экен деп чампалап отуруп калабыз да.